turistentzako tasa guztientzako lana. Julen urrestarazu. Aspaldikoa da intentzioa, baina hurrengo urtean izango da hasiera. Tasa turistikoak 2027ko urtarrilaren batean ezartzea adostu zuten Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiek. Horrela, hiru lurralde horietan lo egingo duten turista gehienek egunen araberako zerga bat ordaindu beharko dute. Ostatuek kobratuko dute zerga hori, baina dirua udalentzat izango da. Hori dela eta, bai udalek, bai ostalariek tramite bat gehiago kudeatu beharko dute. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako batzar nagusiek dagoeneko onartu dute neurria. Araban eta Gipuzkoan oposizioko alderdien babesa behar zuten EAJ-ak eta PSE-ek. Ahalduguk 7 aldaketa adostu zituen bi alderdiekin eta alde bozkatu zuen. EH Bilduk ere tasa turistikoen alde egin du. PP-ek ordea legearen aurka bozkatu zuen Araban eta abstenitu egin zen Gipuzkoan. Orain, hiru lurraldeetako aldizkari ofizialetan argitaratu beharko dute. Hori egin ostean, udalerriek 6 hilabete izango dituzte udal ordenantzak foru arau berrietara egokitzeko. Nola aplikatu beharko dute udalek? Zerga hori 2027ko urtarriletik aurrera ezarriko da, baina alkateek ez dakite nola funtzionatuko duen. Nadia Neme Xomali Bermeoko Bizkaia alkateak azaldu du puntu batzuk ez direla argi geratu. Bermeoko alkateak uste du goiz dela erabakiak hartzeko. Adierazi du proiektua Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratu ostean ahalik eta arinen aurrera aterako dutela udalordenantza, baina ohartarazi du udalordenantza bat aldatzea ez dela automatikoa. Azpimarratu du oso garrantzitsua dela herri bakoitzak bere ordenantza edukitzea. Dena argiago dagoenean hasi nahi du Gorka Salazar Gaubeako Araba alkateak udalordenantza berria lantzen. Izan ere, Eudelen aholkuak jasotzeko zain daude. Beste udalek egiten dutena ikusiko dugu, ez daukagu Donostiako udalak adinako presarik. Hala ere, argitu du haiek erabaki nahi dutela zenbateko tasa ezarri eta, beraz, Arabako Foru Aldundiko aldizkari ofizialetan argitaratu eta hurrengo 6 hilabeteak igaro baino lehen aldatuko dutela udal ordenantza. Beste kezka bat dauka Igorren Paran Hondarribiko Gipuzkoa alkateak tasa turistikoaren inguruan. Gipuzkoako Foru Aldundiaren informazio transmisioa ez dela egokia. Ez dugu lantzen ari diren arauen berri izan, komunikabideen bidez izan dugu horren berri, esan du. Enparanen ustez, erakundeak berandu aritu dira tasa turistikoa ezartzen. 2026an tasa turistikorik ez izatea atzerapen bat da harentzat eta ez du ulertzen. Aurreikusten genuen baliabide hau izateko aukera lehenagotik izango zela, ez udal legealdia amaitzear dagoenean. Azpimarratu du arau berria udal ordenantzara egokitzea prozedura luzea izaten dela. Lehenengo, proiektua jendaurrean aurkeztu behar dutelako eta elegiterik badago, berriro pasatu beharko delako udalbatzatik. Hala ere, Enparanek dio Hondarribiko udalak ahalegin guztiak egingo dituela tasa hori indarrean egon dadin. Kopurua erabakitzea udalen esku. Ostatu mota bakoitzak zerga tarte ezberdina izango du eta udal bakoitzak erabakiko du zer diru kopuru jarriko duen. Lurraldeko aldizkarian argitaratu eta 6 hilabetera ez badute udal ordenantza eguneratzen, gehienezko kopurua ezarriko diote ostatu mota bakoitzari. Gaubeako, Bermeoko eta Hondarribiko alkateek ez dute erabaki oraindik zer zerga kopuru ezarriko duten. Horretarako, ostalaritzako sektoreko ordezkariekin bilduko dira Enparan eta Salazar. Aztertzen ari gara zenbateko tasa jarriko diogun ostatu mota bakoitzari azaldu duen Paranek. Sektoreko ordezkariekin tasak eztabaidatu ondoren udalbatzak onartu beharko du udal ordenantza aldatzea. Enparanen antzera, Salazar alderdi politikoekin, herriko ostalariekin eta Angosto kanpineko jabearekin bilduko da tasak erabakitzeko. Gaubeako alkateak, berriz, badu ideia bat tasen kopuruei dagokienez. Gure asmoa da ostatu mota bakoitzari zerga kopururik txikiena ezartzea. Gutxieneko kopurua ezarrita, kanpinean 0,75 euro obaririk aplikatu gabe ordaindu beharko lituzke pertsona batek gau bakoitzeko eta gehienez 6 gau kobratuko litzaizkioke. Bi alkateek aitortu dute ez dakitela oraindik zenbat diru bilduko duten turistei ezarritako zergarekin. Bildutako diruarekin zer egin. Behin tasak ezarri eta gero, udalek erabaki behar dute zer egin turistek ordaindutako diruarekin. Hori jakin nahi dute bai herritarrek, baita turismo sektoreko langileek ere. Haietako bat da Guillermo Ruiz de Erentzun Elkoro Mendexako Bizkaia Bila Itxaso Hiru Izarreko hoteleko jabea. Turismoa gure nortasunarekin orekatzeko ideia batzuk pentsatu behar dira. Ideia horiek oreka sortzen badute ondo iruditzen zait tasa turistikoa. Beste zerga baten modura funtzionatuko balu, elitzaidake ondo irudituko. Nekatur Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako landa ostatuen elkartea da. Bertako gerente Idoia Ezkurdiak ere uste du udalek tasa turistikoengatik bildutako dirua turismoan inbertitu beharko luketela. Besteak beste enpresen jasangarritasunean eta turismo baliabideak eta zerbitzuak hobetzen. Hiru lurralde horietako foru aldundiek martxoan onartu zuten aurreproiektua eta Nekaturrek 10 elegite ezarri zizkion. Azaldu du elegiteetako bat zera dela, legearen testuan zehaztu behar zela tasa turistikoek bildutako dirua turismo sektorean inbertitu behar dela. Hondarribiko alkateak esaterako azaldu du herritarrei turismoaren eraginak arintzeko bideratuko duela tasa turistikoengatik bildutako dirua. Baliabide gehiago izan da, zerbitzu gehiago eta hobeak emateko aukera izango dugu. Izan ere, aste santutik azarora arte Hondarribia bezalako herri batek turismoak sortzen dituen ondorioak kudeatzeko baliabide asko jartzen dituela azaldu du Enparanek. Bizitariak datozen garaietan, zakarren kudeaketarekin zailtasunak izaten ditugu, jende multzo handiak udalbarneko antolakuntza lanak ere zaildu egiten dira. Bermeoko alkateak ere argitu du bildutako dirua herriaren mantentzerako erabiliko dutela. Haren ustez, ez dira diru partida handiak izango, baina lagunduko die udalei turistek erabilitako zerbitzuak eta baliabideak ordaintzen. Nemeek argi du tasa turistikoak ez duela turismo masifikatua bukatuko, baina uste du Urdaibaiko eskualdearentzat oso garrantzitsua dela tasa turistikoa ezartzea. Tasek lagunduko dute turistek kontsumitzen dituzten zerbitzuak mantentzen eta ordaintzen. Ezkurdiak tasari ikusten dizkion desabantailetako bat zera da, lotan geratuko diren turistek bakarrik ordaindu beharko dutela. Azpimarratu du egun pasa datozen turistek ere zerbitzu publikoak erabiltzen dituztela eta masifikazioa eragiten dutela, baina aldi berean ez dutela zerga ordainduko. Landa eremuan ere badago tasa. Aurreproiektuetan onartutako testuek zerga tarte berak ezartzen dituzte Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako udalerri guztietarako, baina ezarrita dauden tasa tarteak merkatzeko eta garestitzeko aukera ere badaukate udalerriek, tamainaren arabera. Tasa ez aplikatzeko aukera dute urrengo bi baldintzetako bat betetzen duten udalerriek, 25 baino gutxiago izatea edo 25 eta 75 artean izan eta, 1% baino gutxiagoko turismo intentsitatea izatea. Bestalde, 750 baino gehiago dituzten edo 5.000 biztanletik gora eta 10% edo gehiagoko turismo intentsitatea duten udalerriek tasen tartea 40% gehiago garestitu ahalko dute. Nekaturrek jarritako beste elegite bat zen prozesuak sinplifikatzea lan kargan eragin gutxiago izan dezan. Landa ostatuak ostatu txikiak dira, arauei dagokienez karga asko ditugu, eta hau beste karga bat izango da. Izan ere, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ostatu guztiek programa informatiko bat ezarri beharko dute, udalei ostatuan bildutako datuak jakinarazteko. Ostatu guztiek egin beharko dute inbertsio hori. Hori dela eta, Ezkurdiak eskertu du tasaren ezarpena urtarrilera pasatzea egokitzapen informatikoak egiteko denbora behar baita. Salazarrek gehitu du gaubeako kanpinak jada prest dituela beharrezko programa informatikoak.